เจริญพรเร็วไปสิบนาทีนะไม่ว่ากันนะจะ ได้เลิกเร็วขึ้นเราไม่ได้เจอกันที่นี่ราวๆสามปีแล้วตั้งแต่มีโควิดแต่สามปีนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้หยุดทำงานนะช่วงที่สาธารณสุขเขาเข้มงวดไม่ได้เปิดให้คนเข้าวัดหลวงพ่อก็ใช้ระบบไลฟ์สดเพื่อทำซีดีทำจัดซูมจัดอะไรนะก็ที่ได้ผลมากก็เรื่อง YouTube เวลาออกไปต่างจังหวัดหรือไปที่ต่างๆเนี่ยได้เจอคนซึ่งไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้ากันเขาฟัง YouTube นั่นก็ภาวนาเป็นนะสามารถตื่นขึ้นมาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ภาวะแห่งความตื่นเป็นเรื่องแปลกครั้งแรกที่จิตเราตื่นขึ้นมาจริงๆนะมันจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะมันตื่นแต่กายแต่จิตไม่เคยตื่นเลยจิตเราหลับจิตเราฝันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตอนตื่นเราก็ไปหลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดมันก็คือฝันกลางวันเวลาหลับก็ไปฝันต่อจิตมันไม่เคยตื่นตื่นแต่ร่างกายจิตมันฟุ้งฝันไปเรื่อยๆในโลกนะน้อยคนที่จิตตื่นขึ้นมาสมัยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้บริกรรมพุทโธทีก็ให้หายใจเข้าพุทให้หายใจออกโธนะในสุดจิตรวมจิตเข้าฌานพอเข้าถึงปฐมฌานจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเดียวตัววิตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปตรึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานส่วนมากก็จะเป็นปฏิภาคนิมิตถ้าเข้าระดับฌานเป็นแสงสว่างอะไรนะจิตมีวิจารคือเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่เจตนามีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งถึงตรงนี้จิตผู้รู้ผู้ตื่นยังไม่มีเลยนะจนกระทั่งผู้ปฏิบัติเนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนนี้จิตมันไหลไปอยู่ที่แสงสว่างรู้ว่าจิตมันไหลไปที่แสงสว่างเนี่ยอาการที่จิตเคลื่อนไปที่แสงก็ดับก็ละวิตกวิจารได้จิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเข้ามาสู่ฌานที่สองในฌานที่สองเนี่ยในพระไตรปิฎกจะพูดถึงคำหนึ่งนะคำว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือจิตซึ่งมันตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั่นเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทำไมมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นในฌานที่สองเพราะในฌานที่หนึ่งจิตยังส่งออกนอกอยู่นะส่งออกไปดูแสงไปดูอารมณ์กรรมฐานอยู่พอมันวางได้มันทวนกระแสเข้ามาหาตัวเองจิตก็ตื่นตั้งมั่นขึ้นมางั้นถ้าเดินในแนวของฌานนะฌานที่2 3 4 5 6 7 8เนี่ยจะมีตัวรู้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่เดินแนวของพระพุทธเจ้านะถึงฌานที่8ยังไม่มีตัวรู้เลยอย่างจิตเข้าอารูปนะจิตก็ไปอยู่ในความว่างส่งไปอยู่ในความว่างความว่างมันของถูกรู้มันไม่ใช่จิตผู้รู้ที่ก็มาเพ่งอยู่ที่ตัวจิตบางทีก็ปล่อยทั้งจิตทั้งความว่างก็วนเวียนอยู่แค่นั้นมันไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอเราภาวนานะทำถูกหลักถูกเกณฑ์จิตเราเข้าฌานที่ถูกต้องได้ฌานก็มีสองอันนะฌานของพระพุทธเจ้าก็อันหนึ่งฌานของฤาษีก็อันหนึ่งฌานของฤาษีก็สงบไปเฉยแต่ฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นมันพูด ให้พวกเราฟังยุคนี้นะเข้าใจยากเพราะพวกเรายุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้นให้จะสมาธิชนิดตั้งมั่นอยู่ได้เป็นวันหลายๆวันอะไรเงี้ยทำไม่เป็นอ่ะทำยากในสังคมของคนสมาธิสั้นนะเราก็ยังทิ้งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องใช้สมาธิที่คนสมาธิสั้นทำได้ก็คือสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเราไม่ต้องเข้าฌานเพราะว่าเรายุคนี้คนที่เข้าฌานได้นะมีนับตัวได้เลยน้อยเต็มทีลูกศิษย์หลวงพ่อที่เข้าฌานจนเป็นวัสสีจริงๆมีไม่กี่คนนะส่วนใหญ่ก็อย่างพวกเราเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เท่าไหร่หรอกใจมันก็ฟุ้งๆสิ่งยั่วยุมันเยอะแค่มือถือมันก็ดึงดูดจิตเราออกไปข้างนอกซะหมดแล้ววันๆเราได้ยินนะว่าคนยุคนี้สมาธิสั้นเมื่อเราก็ฝึกสมาธิชนิดสั้นบ้างสมาธิที่สั้นๆเรียกว่าคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะนะถ้ายาวกว่านั้นก็เป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาเนี่ยถึงในขั้นฌานในยุคเรานี่ทำลำบากนิดนึงไม่เหมือนยุคครูบาอาจารย์ยุคครูบาอาจารย์นะท่านเป็นชาวไร่ชาวนาถึงหน้านาก็ไปทำนาเหนื่อยยากลำบากมากและชีวิตนะก็ไม่มีอะไรให้บริโภคมากหรอกความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างแร้นแค้นคนสมัยโน้นเพราะฉะนั้นไอ้กามมาสุขเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกชีวิตท่านเห็นว่ามันมีแต่ความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยพอท่านรู้วิธีนั่งสมาธินะนั่งแล้วมีความสุขท่านก็นั่งกันอุตลุดเลยทำกันหนักหนาสาหัสนะก็ได้ฌานได้สมาบัติอะไรกันบางคนก็ได้บางองค์ก็ได้อภิญญาอะไรไปนี่ของเราเนี่ยมันอยู่ในยุควอกแวกจิตใจเราฟุ้งตลอดวันข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับในแต่ละวันนะมากมายมหาศาลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ตอนนี้มีมากเกินกว่าที่เราจะเข้าไปรับได้ในแต่ละวันนะข้อมูลมันมหาศาลจริงๆยิ่งท่านใจเราสนใจแต่ของข้างนอกไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเวลามันก็หมดไปกับการรับข้อมูลภายนอกพอรับข้อมูลภายนอกไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้ตัวเองให้เราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าพระพุทธศาสนายังไม่ได้สูญไปในยุคที่พระพุทธศาสนาสูญไปเนี่ยเราจะรู้สึกหวังเวงนะมันไม่ใช่ว่าเราชั่วเราอะไรนะอย่างพวกเราถ้าเคยภาวนาปฏิบัติธรรมถือศีลอะไรมานะแล้วระลึกชาติไปนะในชาติที่เราไม่พบพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธศาสนาเนี่ยจิตใจมันหวังเวงมันไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะแต่ว่าถามว่าไปทำชั่วไหมมันไม่ก็ไม่ชั่วอะไรครับก็ทำดีอย่างโลกๆไปนี่พวกเรายังมีโอกาสนะศาสนาพุทธยังไม่ได้สูญไปในขณะนี้นะเราก็พยายามมาเรียนธรรมะให้ดีการเรียนธรรมะนั้นต้องรู้ก่อนว่าเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะไม่เจ็บไข้ถ้าเจ็บไข้โรคนี้แล้วทำยังไงจะหายอะไรเงี้ยไม่ได้ตอบโจทย์อย่างนั้นศาสนาพุทธมุ่งมาตอบโจทย์สำคัญอันเดียวเลยว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์เพราะชีวิตเรานั้นมีความทุกข์มากมายทุกวันนี้ที่ดิ้นรนทำมาหากินอยากรวยอะไรเนี่ยนะก็คิดว่าถ้ารวยแล้วมีความสุขไม่ทุกข์อะไรเงี้ยพยายามไปออกกำลังกายหวังว่าแข็งแรงแล้วจะไม่ทุกข์อะไรเงี้ยแต่ในที่สุดนะไม่ว่ารวยแค่ไหนมันก็ทุกข์อีกร่างกายแข็งแรงแค่ไหนนะทีก็มีเรื่องกระทบจิตใจก็ทุกข์ได้อีกเงื่อนการแสวงหาความสุขของชาวโลกนะมันไม่ยั่งยืนเลยเนาะความสุขในโลกมันชั่วคราวทั้งหมดเลยพวกเรามีสติมีปัญญาเรามาแสวงหาความพ้นทุกข์ดีกว่าที่จะแสวงหาความสุข ถ้าเราเข้าถึงสภาวะที่พ้นทุกข์นะเราจะพบความสุขที่มหาศาลเพราะมันไม่ทุกข์อ่ะมันไม่ทุกข์นะมันเป็นบรมสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขนะในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราพยายามตั้งหลักให้ดีที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีอะไรเลยเราเรียนรู้ทุกข์จนกระทั่งเราพ้นทุกข์นี่คือเป้าหมายใหญ่ของเรานี่เราจะพ้นทุกข์ได้สิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์นั่นคือกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นแหละตราบใดที่ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นะจิตใจก็ดิ้นรนปรุงแต่งไม่เลิกจิตใจก็ทุกข์ไม่เลิกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีที่จะลดละกิเลสตัณหาทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการไว้ให้อย่างเราเป็นฆราวาสเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสเอาไว้ให้เรารู้จักทำทานให้รู้จักรักษาศีลให้รู้จักภาวนาถ้าเป็นนักบวชนะท่านก็เน้นมาที่ให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จริงสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็รวมอยู่กับคำว่าภาวนานั่นแหละแต่ว่าของคฤหัสถ์เนี่ยท่านมุ่งมาที่สอนเบื้องต้นมาที่การทำทานด้วยเพราะอะไรเพราะในโลกนี้นะคนมันหิวไม่เลิกรวยเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ยังอยากไม่เลิกนะอยากรวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะไม่รู้ว่าจะรวยไปทำอะไรเพราะรวยแค่ไหนนะก็กินข้าวได้แค่นั้นแหละเสื้อผ้ามีพันชุดมันก็ใส่ได้ทีละชุดอย่างนี้แหละมีบ้านหลายหลังมันก็อยู่ได้ทีละหลังนั่นแหละนั่นเองที่อยากได้กันเยอะๆๆๆนะมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตจริงนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะให้รู้จักทำทานหมายถึงแบ่งปันส่วนที่เกินนะให้ส่วนที่เกินไปกับคนที่เขาจำเป็นกว่าเราอย่างเรามีเสื้อผ้าเยอะช่วงนี้ฤดูหนาวเนี่ยคนที่เขาขาดแคลนนะเขาจำเป็นที่จะต้องใช้เสื้อผ้าอันนี้มากกว่าเราพวกเราไม่จำเป็นเท่าไหร่นะมีมากอะไรเงี้ยท่านสอนให้รู้จักให้ทานเนี่ยเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวคนเราถ้ารู้จักให้นะจิตใจมันจะเต็มมันจะอิ่มนะมันมีความสุขคนที่อยากได้ของคนอื่นอยากได้โน้นอยากได้เนี้ยจิตใจขาดแคลนตลอดเวลากระพร่องกระแพร่งไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำทานเนี่ยก็เพื่อให้ใจของเรามันอิ่มมันเต็มสักทีไม่ได้หิวโกโลโกโซนะเหมือนหมาจรจัดไปเรื่อยๆหาอะไรคุยขยะกินไปวันๆจิตที่รู้จักให้มีความสุขแล้วมันจะอิ่มมันจะเต็มอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นในการลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ฝึกให้ได้ธรรมะคือความเมตตากรุณาเนี่ยได้ทั้งศีลได้ทั้งธรรมได้คุณงามความดีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่อย่างถ้าเราทำทานไม่เป็นเราไม่มีเงินไม่มีทองอะไรนี่ยังไปกู้เงินมาทำเนี่ยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สอนให้หาความทุกข์มาใส่ตัวเองมีบ้านก็เอาบ้านไปยกให้วัดอะไรเงี้ยนะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นให้รู้ขอบเขตรู้หน้าที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนแล้วในความเป็นจริงนะการทำทานเนี่ยไม่ใช่การจ่ายสตังค์นะการทำทานเนี่ยการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่างๆนี่มันอยู่ในกลุ่มของทานเยอะแยะเลยอย่างเรามีความรู้เนี่ยเราอยู่มหาวิทยาลัยชาวบ้านไม่มีความรู้ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยจะทำมาหากินทำไม่ค่อยได้ผลอะไรเงี้ยเรามีความรู้ดีเราอยู่มหาวิทยาลัยเราให้ความรู้เขานี่ก็คือทานนะทานไม่ใช่เรื่องต้องเสียเงินตลอดไปหรอกหรืออย่างเราโกรธใครสักคนนะเรายกโทษให้เขานะไม่จองเวรเขานี่ก็เป็นทานชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอภัยทานอภัยทานเนี่ยมันก็ฝึกตัวเองนะไม่ให้ผูกใจเจ็บไม่ให้หลงตามโทสะส่วนวัตถุทานแจกออกไปนะก็เพื่อไม่ให้ยึดถือเข้าของเกินจำเป็นอะไรเงี้ยนี่เป็นการฝึกจิตใจในขั้นเบื้องต้นนะทำทานการฝึกจิตใจในสูงขึ้นมาคือการรักษาศีล หลวงพ่อแนะนำนะพวกเราควรจะถือศีล5ให้ได้นะศีล5จำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์นะถ้าเรามีความสามารถพิเศษเราจะรู้เลยสัตว์ในอบายภูมิเนี่ยมากมายที่มันไปสู่อบายภูมินะเพราะมันไม่มีศีลถ้าเรามีศีลอยู่นะโอกาสที่จะไปสู่อบายภูมิมันน้อยลงถามว่ามีไหมมีแต่มันลดลงนะบางคนนะถือศีลดีทำทานรักษาศีลภาวนาดีนะแต่ขณะที่ตายนะตายด้วยจิตที่ไม่ค่อยดีนะก็ไปทุคติได้นะแต่ว่าไปอยู่ในทุคติภูมิไม่นานเดี๋ยวบุญกุศลที่เคยสะสมมันก็มาเตือนจิตใจนะหลุดออกจากตัวนั้นได้เคยมีพระนะท่านเล่าให้ฟังท่านไปในป่านะท่านเห็นเปรตนะเปรตพระนะพระเป็นเปรตนะรูปร่างงดงามผ่องใสแต่ว่าเป็นเปรตแผ่ส่วนบุญไปให้ก็ไม่รับไม่ได้ไม่ใช่เปรตทุกชนิดที่จะรับส่วนบุญได้นะมันมีเปรตบางชนิดเท่านั้นนะที่มันใกล้เคียงกับมนุษย์นะมันรับได้แต่อื่นๆรับไม่ได้นี่ก็เห็นเปรตพระอยู่ในป่านะก็แผ่ส่วนบุญไปให้ไม่รู้เรื่องเลยก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมท่านผ่องใสงดงามอย่างนี้มีรูปงามอย่างนี้ศีลท่านดีเนี่ยขนาดศีลดีนะยังไปเกิดเป็นเปรตได้เลยแล้วท่านออกทุรดงไปในป่าแล้วหลงป่าเวลาหลงป่านั้นก็พยายามเดินนะจะหาทางออกจากป่าหิวด้วยไม่มีอะไรจะกินนะไม่มีฉันในสุดก็ตายในป่านะขณะที่ตายเนี่ยใจมันหมกมุ่นแต่ว่าจะต้องออกไปจากตรงนี้จะต้องไปหาอาหารมาฉันอะไรเงี้ยเนี่ยใจที่คล่องนิดเดียวนะกับกิเลสนิดเดียวนะแต่มันเป็นกิเลสที่เกิดในขณะจิตสุดท้ายนั้นนะเป็นมรณาสันนกรรมก็พาไปสู่ภพภูมิใหม่เลยนะเป็นเปรตทันทีเลยแต่อยู่ไม่นานนะบุญกุศลที่สะสมมาก็เตือนใจระลึกขึ้นได้ก็พ้นจากสภาวะนั้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนาเรื่อยๆนะเราจะรู้ว่าการรักษาศีลก็ดีมากๆนะการทำทานดีมากๆแต่ที่จะดีเลิศๆเลยนะการรักษาจิตของตัวเองไว้ให้ได้ถ้าเรารักษาจิตของเราได้ก็จะดีมากการรักษาจิตของเรามันมีงานสองงานนั่นเรียกว่าภาวนาสองงานงานที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนางานที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเนี่ยการฝึกจิตจริงๆเลยมีสองแบบอันหนึ่งฝึกจิตให้สงบอันหนึ่งฝึกจิตให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะเกี่ยวกับชีวิตเหล่านี้นะถ้าเรารู้ถูกเข้าใจถูกนะจิตจะปล่อยวางนะฉะนั้นทานศีลใช่มั้ยมาถึงภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นงานของจิตทั้งสิ้นเลยนะเป็นเรื่องทางจิตใจไม่เกี่ยวกับคนอื่นละนะทำทานอย่างบางทีต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นใช่มั้ยรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยทีใจมันจะวอกแวกอยากไปชกคนอื่นก็รักษาศีลก็ไม่ไปชกแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องงานของเราโดยตรงนะเป็นงานพัฒนาจิตโดยตรงมีสองงานงานหนึ่งนะเป็นการพัฒนาจิตให้สงบและตั้งมั่นงานที่สองเป็นการฝึกจิตให้ฉลาดรอบรู้เข้าใจความจริงของโลกของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านบอกนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นต้องผ่านงานที่สองนะถึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าลำพังมีแต่แค่งานที่หนึ่งทำสมาธิเพื่อความสุขความสงบยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกยังไม่พ้นทุกข์หรอกแค่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตอนทำสมาธิการทำสมาธิเพื่อความสงบนะหลวงพ่อเพิ่งเทศไปเมื่อวานนี้แนะนำว่าลองไปฟังนะลีลันใน YouTube ในอะไรเงี้ยมีลองไปฟังดูเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องของการฝึกสมาธิย่อๆก็คืออารมณ์กรรมฐานของสมาธินั้นกว้างขวางนะ อะไรก็ได้ที่ใช้ทำสมาธิทำความสงบนะอารมณ์ของมันมีสี่ชนิดหนึ่งอารมณ์บัญญัติเรื่องที่เราคิดขึ้นมานะอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยเรื่องที่คิดเอาก็เป็นอารมณ์บัญญัติทำสมาธิทำความสงบได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้นะอารมณ์ที่สองคืออารมณ์รูปธรรมอย่างเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอย่างจิตก็สงบได้นะหรือเราเดินจงกรมไปนะยกเท้าย่างเท้าอะไรทำไปจิตก็สงบได้นี่ใช่รูปธรรมอารมณ์อันหนึ่งเป็นนามธรรมเช่นเรากำหนดจิตลงไปเรื่อยๆนะในสุดจิตก็ว่างอยู่ในความว่างไม่มีรูปจิตก็ดูลงไปเพ่งลงไปในจิตนะจิตก็สงบว่างอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเพ่งนามธรรมนะก็ใช้เป็นอารมณ์ของสมถะได้อารมณ์ของสมถะอันที่สี่นะคือนิพพานแต่คนที่จะใช้นิพพานทำสมถะได้เนี่ยมีเฉพาะพระอริยบุคคลนะพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานเราเอานิพพานมาทำสมถะไม่ได้ได้แต่คิดถึงนิพพานให้คิดถึงนิพพานนั้นเป็นแค่อารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดนะเรียกว่าอุปสมานุสติคิดเอาไม่ใช่เห็นสภาวะเนี่ยอารมณ์ของสมถะนะนับไม่ถ้วนแต่ในตำราเนี่ยกรุ๊ปปิ้งออกมาว่าเป็นอารมณ์กรรมฐาน40ที่จริงมีเยอะแยะเลยนะอะไรก็ได้แต่เคล็ดลับมันมีนิดเดียวอารมณ์นั้นอ่ะเราต้องไปอยู่กับอารมณ์นั้นนะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะเอาจิตใจที่สบายสบายจิตใจที่ปกตินะไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ได้ดิ้นรนอยากสงบนะเคล็ดลับก็คืออันแรกรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานเราต้องดูตัวเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอันนั้นแหละนะแล้วก็วิธีที่อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะอันแรกเลยจิตใจของเราใช้ใจปกตินะถ้าเอาใจที่เคร่งเครียดไปทำกรรมฐานนะมันไม่ได้เรื่องหรอกจิตมันไม่สงบหรอกเมื่อเราใช้ใจที่ปกติไปรู้อารมณ์ที่เรารู้แล้วมีความสุขนะรู้ไปสบายๆรู้อย่างต่อเนื่องไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่นานนะจิตจะสงบทันทีเลยพวกเราหลายคนชอบบ่นว่านั่งสมาธิแล้วไม่เคยสงบเพราะนั่งไม่เป็นอันแรกไม่รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองอันที่สองไปบีบไปเค้นจิตอยากให้จิตสงบนะจิตก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายจิตก็ยิ่งไม่สงบนะมันมีทริคของมันนะมีเคล็ดลับของมันหลวงพ่อทำสมาธิอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบนะก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลย์เนี่ยทำสมาธิอยู่22ปีนะถึงได้จับเคล็ดลับของมันขึ้นมาได้เยอะแยะนี่เอามาบอกให้ฟรีๆนะเป็นโนว์ฮาวที่บอกให้เลยนะไม่ได้เก็บสตังค์ด้วยถ้าไปเปิดคอร์สนะคอร์สละแสนก็มีคนมาเรียนนะไม่เอานะให้ฟรีงั้นได้ไปแล้วเอาไปทำเอานะสังเกตตัวเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแต่เล่นไพ่แล้วมีความสุขไม่เอานะต้องอารมณ์ที่ไม่ยั่วให้เกิดกิเลสอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็ใช้หายใจเข้าพูดออกโทนะแล้วเวลาหายใจเข้าพูดออกโทนะเราใช้จิตใจที่ธรรมดาไปรู้การหายใจนี้ไม่ได้ไปเริ่มต้นก็บังคับจิตให้เคร่งเครียดแล้วจ้องเงาเนี้ยยังไงก็ไม่สงบนี่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะเรื่องการทำความสงบก็จะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปง่ายต้องการพักผ่อนเมื่อไหร่เราก็ทำได้หลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้อันหนึ่งนะวิธีทำสมาธิแบบรัดสั้นคนในเมืองก็ทำได้คืออย่างเรากำลังคิดอะไรที่แหมมันเดือดร้อนวุ่นวายมากนะจิตใจทุรนทุรายเต็มที่แล้วท่านบอกให้หายใจเข้าไปให้เต็มที่เลยเรากลั้นใจไว้ลองทำสิหายใจเข้าไปแล้วกลั้นใจไว้ ู้สึกไหมมันมีความนิ่งๆเกิดขึ้นท่านบอกเนี่ยให้เราพักจิตไว้ตรงที่มันนิ่งๆเนี่ยชั่วคราวนี้แหละชั่วกลั้นลมหายใจนี่แหละถ้าหัดตัวนี้ได้นะเวลาเรามีอะไรฉุกเฉินวุ่นวายนะเคร่งเครียดอะไรขึ้นมานะหายใจทีเดียวแล้วก็กลั้นใจไว้แล้วก็จับความรู้สึกนิ่งๆเอาไว้นะแค่นี้ก็ได้สมาธิชนิดสงบแล้วลองไปทำดูนะบางทีขับรถไปรถติดหงุดหงิดนะแทนที่จะหงุดหงิดก็ไม่ต้องหลับตาละหายใจเข้าไปให้เต็มที่นะแล้วก็กลั้นลมหายใจแล้วก็สังเกตจิตใจที่มันนิ่งๆนะถ้ารู้จักทำอย่างนี้ได้นะเราก็จะพักผ่อนคนอื่นเขาเคร่งเครียดอยู่ในถนนนะเราได้พักผ่อนอยู่ในถนนอย่าให้หลับก็แล้วกันนะงั้นสมาธิมีประโยชน์นะทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็ใช้ได้สารพัดเลยอย่างเวลาเจ็บป่วยนะร่างกายเราไม่สบายนะถ้าจิตใจเราเศร้าหมองไปด้วยนะรักษายากบางทีป่วยนิดเดียวนะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งนะใจฟอยังไม่ทันอะไรก็ตายแล้วนะแต่ถ้าจิตใจเราฝึกเอาไว้ดีนะมีสมาธิอยู่บางทีเราช่วยตัวเองได้เยอะเลยนะอย่างเวลาหมอเขาจะฉีดยาเรานะบางทีจะเจาะตรงนั้นผ่าตรงนี้อะไรเนี้ยเราไม่ได้สลบทุกครั้งเนี่ยทำยังไงดีสมมติว่าเขาจะแทงเข็มเข้าไปที่หน้าอกเราเนี้ยยังรู้สึกตัวอยู่นี่มันเจ็บนะเจ็บเยอะๆเลยนะเราใช้วิธีของหลวงพุทเทศเอานั่งกลั้นใจไปนะแล้วตอนที่เขาแทงแล้วเรากลั้นใจอยู่เนี่ยไม่ค่อยเจ็บหรอกลองไปทดลองดูนะเนี่ยเรื่องของสมาธินะเอาไปใช้ได้เยอะเลยเวลาเราทำฟันนะมันหวัดเสียวใช่ไหมหมอมาทำอะไรโครมครามอยู่ในปากเราอย่างเงี้ยมันเจ็บด้วยนะเรากลั้นใจนี่ทำสมาธิซะไม่สนใจตรงที่เจ็บความเจ็บมันก็ลดลงนะก็ช่วยตัวเองได้เรื่องของสมาธินะเอามาใช้ในทางโลกได้เยอะแยะเลยนะหรือบางทีขับรถไปรถคว่ำนะขณะที่รถคว่ำเนี้ยจิตดีดฝังออกมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะมีสมาธิขึ้นมาทันทีเลยเห็นนะรถกำลังหมุนอยู่นะร่างกายก็พลิกไปท่าไหนเนี่ยเห็นเป็นช็อตๆเลยนะจิตมันมีสมาธิเห็นร่างกายพลิกเป็นช็อตๆนะหัวกำลังจะโขกฝาผนังรถนะก็หลบซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยแทนที่จะเจ็บมากก็เลยเจ็บน้อยหน่อยนะแต่ถ้าพอรถความก็กรีดนั่นนะดีไม่ดีตายไปเลยนะเนี่ยสมาธิช่วยเราได้เยอะนะทั้งเรื่องโลกบางคนคิดโปรเจกต์งานคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะยิ่งคิดยิ่งเครียดคิดแล้วงงไปหมดเลยตัดสินใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดมันอันไหนมันยุ่งยากก็แขวนมันไว้ก่อนนะมาทำใจให้สงบก่อนจะกลั้นลมหายใจสักหน่อยหนึ่งพักนิดหน่อยๆหรือจะทำสมาธิจริงๆเลยก็ได้ถ้าทำสมาธิจริงๆไม่เป็นนะมีวิธีเคล็ดลับอีกละนะตอนเราจะนอนนะอย่านอนกลุ้มใจว่าคิดงานไม่ตกคิดแก้ปัญหาไม่ตกให้กลุ้มใจแล้วไม่ได้เรื่องอ่ะนอนพุทโธไปเรื่อยๆนอนพุทโธไปนะจนหลับไปกับพุทโธเลยแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพอจิตมันคิดถึงงานนั้นนะมันจะรู้ทางออกเรียบร้อยเลยนะเป็นกลไกที่อัศจรรย์นะหลวงพ่อก็เคยทดลองครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าอย่างนี้เคยบอกเมื่อเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตที่ยุ่งยากมากๆมันคิดไม่ตกอย่าเพิ่งไปคิดทำใจให้สงบก่อนถ้าเข้าฌานได้ก็เข้าฌานออกจากฌานมันก็คิดออกถ้าเข้าฌานไม่เป็นก็ไปนอนเอานะแต่ตอนนอนก็นอนพุทโธไปนะพุทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมานะจิตใจก็ได้พักผ่อนนะก็แช่มชื่นขึ้นมาบ้างคล้ายๆเข้าฌานมาคล้ายๆนะพออาศัยได้แล้วก็พอคิดถึงปัญหานั้นปุ๊บจะรู้ทางออกเลยรู้ว่าควรจะทำอะไรเมื่อไรอะไรเงี้ยรู้หมดอ่ะนะจะช่วยเราได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราทำสมาธินะเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราคนในโลกเมื่อกี้บอกแล้วนะคนในโลกมันหลงตลอดเวลาหาคนที่ตื่นขึ้นมานี่ยากมาก เมื่อเรามาปลุกใจให้ตื่นจะปลุกใจให้ตื่นโดยการเข้าฌานถึงฌานที่สองแล้วตื่นนี่ทำยากงั้นหลวงพ่อก็ไปค้นคว้านะมีวิธีที่ง่ายๆที่จริงไม่ใช่วิธีหลวงพ่อหรอกนะพระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้ถนัดพุทโธเราก็พุทโธไปแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้นะถนัดเล่นลมหายใจนั่งหายใจไปหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้อะไรเงี้ยคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ทันทีที่เรารู้ทันจิตตัวเองนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยปกติจิตจะหนีตลอดเวลานะหลงไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลาแต่พอเรามีสติรู้ทันซะจิตที่ฟุ้งซ่านมันจะดับทันทีมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาทันทีอย่างเวลาครูบาอาจารย์ชอบสอนนะให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปคิดให้รู้ทำไมมันเน้นที่จิตหลงไปคิดเพราะจิตเราคิดทั้งวันนะถามว่าทำอย่างอื่นได้ไหมได้นะเช่นจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธในขณะที่จิตโกรธเรารู้ว่าโกรธเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นนะตั้งมั่นเหมือนกันงั้นอย่างในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตก็ตั้งมั่นจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตก็ตั้งมั่นจิตมีโมหะคือมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันหนีไปคิดนะรู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะเนี่ยเราคอยรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะของจิตใจนะมันไปยากที่ไหนอ่ะจิตใจเรามีความสุขรู้ได้ไหมจิตใจเรามีความทุกข์รู้ได้ไหมเห็นได้ยากเลยเห็นไหมจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์ไม่เห็นจะยากเลยจิตใจเฉยๆยากไหมไม่ยากจิตใจโลภอยากได้แล้วอยากได้มือถือใหม่นะไอโฟนไอแพดอยากได้รายได้มีน้อยแต่ว่าอยากได้เยอะไปคิดต่อนะจะไปกู้ใครเขาอะไรเงี้ยจะไปสร้างหนี้นอกระบบอะไรเงี้ยเนี่ยใจยิ่งฟุ้งไปเลยต่อไปเวลาใจมันอยากได้อะไรนะรู้ทันใจที่อยากไปก่อนความอยากมันดับนะมันจะเหลือเหตุผลแล้วว่าควรจะหามาไหมควรจะซื้อไหมควรจะเป็นหนี้ไหมนะเพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลอาศัยสติคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละแล้วก็ต้องฝึกซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกวันควรจะทำนะอย่างหลวงพ่อก็ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธงเงี้ยแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันจิตไปเรื่อยตรงที่เรารู้ทันจิตนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตมันไม่กล้าหนีถ้าเราไม่ดูแลรักษาจิตให้ดีไม่มีสติคุ้มครองจิตจิตจะหนีอุตลุดเลยนะหนีไปร้อยเรื่องพันเรื่องในเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนีอุตลุดเลยแต่เรามีสติรักษาจิตไปทำกรรมฐานไปนะสติรักษาจิตก็คือทำกรรมฐานไปแล้วว่าจิตมันหนีไปเนี่ยรู้ทันมันนะมันหนีไปคิดรู้ทันนะมันหนีไปดูรู้ทันอะไรเงี้ยอย่างบางคนเดินจงกรมนะเดินไปนิดเดียวเดี๋ยวก็วกกลับมาดูมือถือแล้วดูซิมีใครส่งข้อความมาไหมยังไม่มีวางไว้ยังไปเดินต่อนะเดินอีกเที่ยวหนึ่งกลับมาดูอีกแล้วนะไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะเวลาภาวนานะคอยรู้ทันใจของเราที่มาคว้ามือถือเรื่อยๆนะใจมันโลภนะใจมันอยากดูนั้นเดินจงกรมอยู่ใจมันอยากดูมือถือรู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่นะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจิตเราจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวตื่นภาวะแห่งความตื่นหายากนะในโลกมีแต่คนหลับมีแต่คนหลงผู้รู้ผู้ตื่นมีน้อยเต็มทีนะมีอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่ายุคนี้ก็ไม่ยากละนะมันมียูทูบอะไรเนี่ยออกไปเยอะแยะนะหลวงพ่อไปต่างจังหวัดไปที่นั่นที่นี่นะเห็นญาติโยมเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เขาฟัง YouTube ดูฟังซีดีฟังดู YouTube อะไรเงี้ยจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นได้แยกขันธ์ได้นะสามารถทำได้งั้นเราพยายามฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันไปทำอะไรรู้ทันมันจิตมันรู้สึกอะไรรู้ทันมันไปนะมีสติรักษาจิตนะด้วยวิธีนี้แล้วสติจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา พอจิตตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังนะต้องมีกำลังพอด้วยทำช่วงหนึ่งนะจิตจะมีแรงมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่เจตนาตั้งนะมันมีแรงดังนั้นก็ต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาแรกในแยกขันธ์ให้ออกแยกขันธ์ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วถอดจิตออกจากร่างพวกเราขณะนี้ฟังหลวงพ่อจิตมีสมาธิพอสมควรแล้วนะแค่ฟังหลวงพ่อนี่แหละจิตพวกเราส่วนใหญ่มีสมาธิแล้วรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายนี้มันถูกรู้อยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่นะร่างกายนี้หายใจออกรู้สึกไหมร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไหมร่างกายนี้ถูกรู้อยู่รู้สึกไหมลองขยับมือสิอย่าคิดเอานะใช้จิตที่ตั้งมั่นอย่างนี้เรารู้สึกไปรู้สึกร่างกายไปมันจะรู้สึกทันทีนะนี่ไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้นเองเนี่ยคิดมากไปมันยังไงนะไม่ได้มันต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่คิดเอานะการแยกขันธ์เนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเรื่องนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปธรรมรูปมันนั่งอยู่รูปมันหายใจอยู่รูปมันเคลื่อนไหวอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นี่แยกรูปนามได้นะนี่คือปัญญาขั้นที่หนึ่งนะแล้วถัดจากนั้นก็จะเห็นรูปธรรมทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามธรรมทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นไม่ใช่คิดถึงจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามงั้นจุดสำคัญนะที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วแยกขันธ์ไปร่างกายมันเคลื่อนไหวในร่างกายมันถูกรู้มันไม่เห็นมือมันเคยบอกไหมว่ามือนี่คือเราลองถามมันสิมันเคยบอกไหมว่ามันคือเราไหมจิตมันคิดเอาเองร่างกายไม่เคยบอกเลยว่าร่างกายคือตัวเราจิตมันโง่เองไปคิดเอาเองว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยพอจิตมันมีกำลังพอนะมันจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจิตเรามีสมาธิเราสามารถเห็นได้ทันทีไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนลองยิ้มหวานสิยิ้มเพราะตอนนี้เริ่มเคร่งเครียดเกินไปละพอถึงบทปฏิบัติแล้วเริ่มเครียดเลยนะยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังยิ้มอยู่ลองแลบลิ้นสิลองแลบลิ้นยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังแลบลิ้นไม่เห็นยากตรงไหนเลยเนี่ยมันรู้ด้วยความรู้สึกอย่างนี้นะงั้นร่างกายหายใจอยู่ก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้ฝึกมากๆทำมากๆไปต่อไปปัญญามันก็แก่กล้ามันก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้ร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์จิตใจก็แสดงไตรลักษณ์ตรงนั้นแหละเราขึ้นวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วปัญญามีหลายขั้นตอนนะปัญญาขั้นต้นแยกรูปแยกนามได้นี่ยังไม่ถึงวิปัสสนาปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วมันยังมีปัญญาหนึ่งนะโลกุตตรปัญญามันรู้แจ้งอริยสัจรู้อริยสัจรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่หรือว่าจิตแอบไปคิดเห็นไหมร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายหายใจรู้สึกไปลองทดลองเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจรู้ไปสบายๆแล้วพอจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่แหละคือคณิกะสมาธิละสมาธิทีละขณะมันเหมาะกับคนยุคเราที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะไม่มีสมาธิชนิดไหนสั้นกว่าคณิกาสมาธิแล้วแล้วอย่าดูถูกคณิกาสมาธินะ ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาเนี่ยพระท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนมากนะก็มาด้วยคณิกาสมาธินะก็เจริญสติไปนะอย่างจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้นั่นก็เห็นจิตมันเกิดดับได้เห็นสุขทุกข์เกิดดับได้เห็นความดีความชั่วในจิตใจเกิดดับได้อะไรเงี้ยเห็นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเลยนี่เห็นอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งรู้แจ้งในความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกยังมีร่างกายอยู่ก็มีที่ตั้งของความทุกข์อยู่แล้วจิตใจนี่ก็เป็นสมบัติของโลกเหมือนกันนะถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งมันคืนจิตให้โลกนะมันจะถึงจุดที่คืนจิตให้โลกได้ด้วยตรงนั้นจิตปล่อยวางจิตนะจิตปล่อยวางจิตได้มันก็คือคืนจิตให้โลกนะถ้าถึงจุดนั้นนะความรู้สึกนึกคิดมันจะเปลี่ยนหมดเลยอย่างเราเห็นนั่งกันอยู่เยอะๆนะเราไม่ได้ภาวนาเราก็เห็นคนนั่งมีคนนั่งเยอะแยะถ้าเราภาวนาเราก็เห็นรูปธรรมทั้งหลายมันมารวมกันอยู่ตรงนี้มาตั้งอยู่เป็นกลุ่มๆนะตั้งอยู่นี่อันนี้ยังเชื่อการคิดนะยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงนะรูปมันนั่งจิตมันรู้อะไรอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้ามันรู้สึกนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราตัวนี้ก็ไม่ใช่เราตัวนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันรู้สึกเอามันเห็นเอาอย่างนี้ใช้ได้นะก็เริ่มพัฒนาแล้วพอภาวนาเต็มที่แล้วนะน่าจะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะนับตั้งแต่ตัวเราออกไปเนี่ยจนถึงเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายนะดินฟ้าอากาศทั้งหลายจักรวาลทั้งหลายนะเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารทั้งหมดเลยขันธ์ห้าเป็นสังขารนะเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเรียกสังคตธรรมนะโลกทั้งโลกก็เป็นสังคตธรรมจักรวาลทั้งจักรวาลก็เป็นสังคตธรรมคือเป็นธรรมะที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะเวลาเราภาวนาจนจิตมันวางจิตมันถอดถอนออกจากโลกแล้วมันเห็นกระแสของโลกเนี่ยไหลไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเราเป็นแค่ปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะโลกเป็นอย่างนั้นโลกไม่มีจุดตั้งต้นโลกไม่ปรากฏจุดตั้งต้นโลกไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลก็เป็นอย่างนั้นแต่จิตซึ่งมันพ้นจากโลกแล้วนะมันคือจุดที่สิ้นสุดแล้วนะจิตดวงนั้นนะเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีที่จะไปต่อแล้วนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับโลกอีกต่อไปนะมันพ้นจากโลกเด็ดขาดเมื่อจิตที่มันพ้นจากโลกเด็ดขาดนะมันก็พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะตัวที่แก่ตัวที่เจ็บที่ตายมันเป็นตัวโลกคือร่างกายเราเนี้ยมันพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจตัวที่เศร้าโศกเสียใจคือตัวจิตนะมันก็เป็นสมบัติของโลกซึ่งปล่อยวางได้ไปแล้วนะมันวางได้นะมันปล่อยวางได้นะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าโลกเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไหลเรื่อยไปไม่สิ้นสุดนะแต่ถ้าใจระวางโลกได้ใจเราเข้าถึงธรรมหลวงปู่เทศท่านบอกสิ้นโลกเหลือธรรมที่จริงคำว่าสิ้นโลกเนี่ยโลกมันไม่สิ้นหรอกแต่เราสิ้นอะไรผูกพันรักใคร่กับโลกแล้วจิตมันหลุดออกจากโลกแล้วแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือธรรมครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เรียกตัวนี้ว่าธรรมธาตุมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะแล้วธาตุนี้มันอารมณ์ของมันคือพระนิพพานงั้นอย่างถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงอันนั้นเป็นความคิดของคนที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นสัสสาทิฏฐิยังมีตัวเราอยู่นะพระอรหันต์ยังเป็นตัวเราอยู่แล้วตายไปเกิดที่อื่นอีกอะไรเงี้ยความจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเราไปถามพระอรหันต์นะว่านิพพานแล้วท่านไปที่ไหนท่านจะตอบนิดเดียวเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไป สิ่งอื่นไม่ต้องพูดละถ้าพูดมากกว่านี้ก็คือความปรุงแต่งตัวนี้ที่ว่าสิ้นโลกแล้วเหลือธรรมจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากนะเมื่อก่อนภาวนาเนี่ยหลวงพ่อไม่เข้าใจเลยนะแค่ภาวนาไปได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วมันก็ยังไม่เห็นพ้นความแก่ความเจ็บความตายเลยครูบาอาจารย์ก็แก่ก็เจ็บก็ตายพระพุทธเจ้าก็แก่ก็เจ็บก็ตายแล้วทำไมบอกว่าพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็ตีความกันว่าอ๋อไม่ต้องไปเกิดอีกก็เลยไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกที่จริงไม่ใช่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตอนที่จิตมันพ้นหลุดพ้นแล้วเนี่ยเพราะไอ้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายเป็นเรื่องของโลกนะเป็นเรื่องของขันว่ามันวางขันได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องพูดต่อไปแล้วความพ้นทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นนะธรรมนั่นแหละทรงธรรมอยู่นะธรรมนั่นแหละทรงพระนิพพานอยู่ค่อยๆฝึกนะที่หลวงพ่อเทศบางทีก็ตื่นบ้างลึกบ้างนะส่วนใหญ่ทุกครั้งที่เทศน์นึงก็จะเป็นตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะว่าพวกเราที่มาเรียนเนี่ยมันเหมือนนักเรียนหลายชั้นรวมกันอยู่เงินบางทีก็ต้องสอนเบื้องต้นทีก็สอนท่ามกลางเรื่องของสมาธินะทีก็สอนระดับเจริญปัญญาสูงขึ้นไปก็เป็นเรื่องของโลกุตตรธรรมนักเรียนหลายชั้นมาอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องเรียนอย่างนี้นะเนาะไม่รู้จะสอนยังไงค่อยๆก้าวไปทุกคนนะก้าวไปวันละ9 2 9ไม่ต้องรีบวิ่งหรอกนะไม่ต้องรีบวิ่งไปนิพพานนะก้าวไปไม่หยุดยั้งเหนื่อยก็พักแต่การพักนั้นพักอยู่กับสมาธิพักอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไม่ใช่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ใช่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บอกพักผ่อนไอ้นั้นทำให้กิเลสแรงขึ้นนักปฏิบัตินะพักก็คือการทำสมาธิทำสมาธิอะไรยุ่งยากไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไปก็ได้สมาธิแล้วทำอะไรไม่ได้จริงหายใจเข้าไปเราก็กลั้นใจไว้อย่างน้อยก็ได้สมาธิชั่วขณะหนึ่งค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆถ้าสังเกตให้ดีนะหลวงพ่อจะสอนมากๆในเรื่องสติกับเรื่องสมาธิสติกับสมาธินี่เรื่องสำคัญนะในอริยมรรคมีองค์8เห็นไหมองค์ที่7คือสัมมาสติองค์ที่8คือสัมมาสมาธิถ้าเรามีสัมมาสติมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องสัมมาญาณะคือปัญญาที่ถูกต้องก็จะเกิดความอย่างรู้ที่ถูกต้องจะเกิดสุดท้ายสัมมาวิมุตติคือมรรคผลก็จะเกิดเหมือนที่จำชี้จำชัยพวกเรามากมีสติไว้นะอย่าเอาแต่หลงลืมตัวให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สติเป็นตัวรู้นะจิตใจตั้งมั่นอยู่เนี่ยเป็นตัวมีสมาธิไม่หลงลืมตัวเองให้จิตใจตั้งมั่นอยู่อะไรเกิดขึ้นในกายมีสติรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตมีสติรู้อย่างนี้ปัญญามันจะเกิดปัญญาที่เกิดมันก็เริ่มแต่แยกรูปแยกนามได้แล้วเกิดวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามสุดท้ายเกิดโลกุตตรปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเส้นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาท่านก็เดินกันอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่ออวดอุตริเอามาสอนหรอกครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาอย่างนี้บางทีนะก็บางคนก็บอกหลวงพ่อสอนธรรมะลึกเกินไปคารวะสอนให้ทำทานถือศีลก็พอแล้วไม่พอหรอกเพราะคารวะที่อินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์ไม่ใช่อ่อนทุกคนงั้นตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดนะท่านสั่งให้หลวงพ่อออกสอนหลวงพ่อก็สอนตามที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ห่วงนะสอนอะไรละเอียดอย่างนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวคนมันว่าอวดอุตริผมไม่ได้อวดนี่เราสอนกรรมฐานไม่ได้หวังลาภสักการะอะไรครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ก็สอนต่อให้อย่าห่วงเอาไว้ทำอะไรเพราะคนซึ่งมีปัญญามันมีอยู่ถ้าคารวะเรียนได้ทำทานถือศีลครูบาอาจารย์ไม่สอนหลวงพ่อเรื่องสมาธิกับปัญญาขนาดนี้หรอกนะ นี่ท่านสอนถึงขนาดครั้งสุดท้ายที่เจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนเลยว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนถึงขนาดนี้นะนี่ไม่ได้มากักเอาไว้หรอกอันนี้สำหรับคนซึ่งพร้อมแล้วนะยังไม่พร้อมท่านก็ไม่สอนสอนแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่สอนนี่พวกเรามาเรียนกันเยอะเลยบางคนอินทรีย์แก่กล้านะถ้าหลวงพ่อสอนแต่ทำทานถือศีลธรรมะมันก็จืดสำหรับพวกเราบางคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติอยู่นะสมาธิผิดหลวงพ่อก็สอนแล้วสมาธิเยอะหน่อยนะก็สอนตามคนฟังนั่นแหละแล้วบางส่วนสมาธิดีแล้วหลวงพ่อก็สอนเรื่องเจริญปัญญาให้ก็ตามชั้นตามภูมินะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยมานั่งฟังเกือบชั่วโมงนึงเราก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะเราไม่พูดมากเราไม่มีโทษทางวาจาเราไม่ผิดศีลข้อสี่นะตอนนี้รู้สึกไหมเราไม่ได้ตบได้ตีกับใครไม่ได้ตียุงตีแมงวันใช่ไหมเรามีศีลข้อหนึ่งไหมขนาดนี้ขโมยอะไรของใครหรือเปล่าไม่ได้ขโมยใช่ไหมปลิ้นปล้นหลอกลวงใครหรือเปล่าไม่ได้ทำกินเหล้าไหมไม่ได้กินมานั่งฟังหลวงพ่อนะขั้นต่ำสุดตอนนี้ได้ศีลแล้วนะรักษาให้สืบเนื่องไปเท่านั้นเองแล้วที่เมื่อกี้ทดสอบให้ฟังนะพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อพวกเราเกิดสมาธินะศีลเราก็ได้นะสมาธิเราก็มีหลวงพ่อกระยับไปให้เราเจริญปัญญาให้ดูสิร่างกายมันถูกรู้อันนี้ส่วนหนึ่งทำได้ส่วนหนึ่งทำไม่ได้นะคนที่ทำได้แล้วก็ไปทำให้มากคนที่ยังทำไม่ได้ก็ฝึกต่อไปนะนี่สอนครบเลยนะให้มีสติรักษาจิตไว้แล้วเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาวันหนึ่งก็ถึงวิมุตติความหลุดพ้นอย่างน้อยก็อนุโมทนาพวกเราได้แล้วว่าหนึ่งชั่วโมงนี้เราไม่ผิดศีลเรานั่งฟังธรรมด้วยจิตใจที่สงบเราได้สมาธิต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่ง
ยกมือหน่อยเบอร์หนึ่งอยู่ไหน
ประผมปฏิบัติตามคลิปหลวงพ่อโดยใช้แนวทางสติปัฏฐานและอานาปานสติกระผมอยากทราบว่ากระผมได้จิตตั้งมั่นที่ถูกต้องหรือไม่และควรเดินจิตอย่างไรต
่อจิตตรงนี้นะมันยังมีความจงใจรักษาไว้รู้สึกไหมมันจะมีความจงใจที่จะให้มีสมาธินะมันยังไม่ใช่สมาธิที่สมบูรณ์ 100% หรอกมันยังเจือด้วยโลภะอยู่อยากดีให้เรารู้ทันจิตใจตนเองนะมันยังอยากดีอยู่เพราะงั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันหนีไม่พ้นการบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่นะจิตใจมันจะมีน้ำหนักแน่นๆอึดอัดขึ้นมาเรารู้จุดอ่อนนะเราก็ค่อยปรับค่อยๆแก้ไปยิ้มหวานสิทำใจสบายๆใช้ใจปกติเลยใจปกติเป็นอย่างนี้นะจำไว้นะแล้วทำสมาธิด้วยใจที่ปกติไม่ไปบีบไปเค้นไม่ไปบังคับจิตให้สงบทำไปลงแล้วนะจิตไหลไปคิดให้รู้ทันเมื่อเราทำสมาธิไปนะแล้วจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันนะทำไปอีกมันไหลไปอีกรู้ทันบางทีมันไหลไปจ้องลมหายใจอะไรเงี้ยมันทำอะไรขึ้นมาเรารู้ทันแต่ว่าตอนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยใช้ใจที่ปกตินะไม่ใช่ใจที่โลภแต่ที่โลภคืออยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อย่างดีแล้วไปบังคับมันอันนั้นเราจะไม่ได้เห็นของจริงตรงนี้เริ่มบังคับนิดหนึ่งแล้วนะเริ่มบังคับแล้วธรรมดาธรรมดาสิธรรมดาที่สุดธรรมดาอย่างนี้แหละนะแล้วทำกรรมฐานไปแล้วถ้าจิตมันขยับขยื่นอะไรก็จะรู้เองแหละ ไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งๆเบอร์สอง
เบอร์สองช่วงหลังภาวนาในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำสิ่งที่ยังติดขัดอยู่และสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมด้วยครับ
ทำต่อนะฉันยังฟุ้งอยู่สมาธิยังไม่พอเบอร์หนึ่งนะสมาธิเขาดีนะแต่มันเพ่งแรงไปนิดนึงเกินไปนิดนึงของเบอร์สองนะใจมันยังวอกแวกวอกแวกอยู่นะงั้นทำในรูปแบบทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่มีเวลาตอนไหนทำมันตอนนั้นนะมีเวลา5นาที10นาทีก็ทำไปเรื่อยนะนั่นจะเก็บแต้มไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังที่ภาวนานะใช้ได้นะแต่จิตกำลังมันยังไม่พอทำอีกทำถูกแล้วก็ทำอีกนะอย่าเลิกเบอร์สาม
เบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้วิธีดูร่างกายหายใจจิตหลงแล้วรู
้
เห็นแสงสว่างตอนทำสมาธิรู้สึกกลัวจิตเลยดีดออกจากสมาธิหากครั้งใดไม่เกิดแสงสว่างจะนั่งได้นานเมื่อจิตรู้สึกอิ่มจะดีดออกจากสมาธิอัตโนมัติเวลานอนดูร่างกายหายใจจนหลับตื่นมายังรู้สึกถึงการหายใจอยู่
ใช่จะหายใจต่อ
ในระหว่างวันเห็นความปรุงแต่งของจิตตลอดเวลาจนบางวันรู้สึกเหนื่
อ
ยติดเพ่งฟุ้งซ่านจิตไม่ถึงฐานขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติด้วยค่ะ
มาเล่าอาการทีเดียวหมดเลยทุกอย่างซึ่งมันไม่ได้เกิดทุกอย่างพร้อมๆกันหรอกนะบางทีก็เพ่งบางทีก็หย่อนไปบางทีรู้เป็นขณะขณะไปนะทำได้ดีแล้วนะทำได้ดีแล้วมีความภาคเพียรขยันคอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆดีนะแต่จิตมันยังขยันฟุ้งซ่านอยู่นะนะงั้นในรูปแบบเราไม่ทิ้งนะค่อยๆทำทุกวันทุกวันสะสมไปไม่รีบร้อนหรอกแต่ไม่ขี้เกียจถ้าทำทุกวันทุกวันเนี่ยจิตจะมีกำลังขึ้นมาตัวเนี้ยจิตมันยังไม่ค่อยมีแรงรู้สึกไหมตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีกำลังนะบางคนทำยังไงทำไงจิตก็ไม่มีแรงสักทีนะมันเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่ววันวันหนึ่งเอาเวลาไปวอกแวกเรื่องอื่นเกินจำเป็นเพราะฉะนั้นเรามีวินัยในตัวเองยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นเอาเวลามากที่สุดที่ทำได้มาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองแล้วจิตใจเราจะมีกำลังขึ้นเบอร์สามจิตมันหลงไปแล้วรู้สึกไหมนะถ้ารู้เราใช้ได้เบอร์สองก็หลงแล้วเบอร์หนึ่งก็หลงแล้วรู้สึกไหมจิตมันไหลไปมันหลงไปในโลกของความคิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงแล้วรู้ทุกคนแหละทำเบอร์สี่ตื่นเต้นรู้สึกไหมเบอร์สี่ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้อย่างที่มันเป็น
เบอร์สี่เพิ่งเริ่มปฏิบัติขอหลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามจริตด้วยค่ะ
เพิ่งเริ่มนะดีแล้วนะคนที่ทำมาเยอะๆส่วนใหญ่ติดสมาธิเพิ่งเริ่มอย่างนี้รู้สึกตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ทุกวันรักษาศีล5ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิหายใจไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะแล้วจิตเราเป็นยังไงคอยรู้ไว้ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะแล้วเวลาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้ยคอยอ่านใจของเราเองเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเกลียดเรารู้ว่ากำลังเกลียดเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบนะอย่างนี้ฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆงั้นเราทำให้ได้สามอย่างนะคือศีลทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบสม่ำเสมอนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันคือคอยอ่านใจของเราเองใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่ทำอยู่โอเคนะเป็นธรรมชาติดีเลยเพราะว่าไม่ได้ไปนั่งเพ่งไว้ดีส่วนใหญ่ถ้าพวกนั่งเพ่งนะต้องมานั่งแก้กันอีกทีติดเพ่งอ่ะถ้าติดเพ่งนะ จริญปัญญาไม่ได้จิตจะไม่เจริญปัญญาสงบนิ่งๆซื่อบื้ออยู่งั้นนะเบอร์ห้า
ตอนนี้ผมป่วยต้องรักษาตัวและมีอาการแพ้เมายาบางวันก็ดีบางวันก็แทบจะไม่มีแรงหายใจจึงทำให้การปฏิบัติค่อนข้างยากมากขึ้นการปฏิบัติของผมคือรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์เห็นทุกข์เห็นการทำงานของขันห้าแต่ยังมีตัวเราอยู
่
ผมยังต้องปรับหรือแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตที่ป่วยในปัจจุบัน
ไอ้ที่ป่วยมันร่างกายมันป่วยนะนี่เรายังไม่ชำนาญเรายังแยกไม่ออกว่ากายมันป่วยจิตไม่เกี่ยวยังปนกันอยู่เวลาร่างกายป่วยนะมองลงไปเลยร่างกายมันป่วยใจเราเป็นคนรู้เวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายนะเห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งความเจ็บปวดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแต่บางทีมึนโดนยาเข้าไปมึนตั้งสติตั้งอะไรไม่ถูกเลยนั้นไม่ต้องทำอะไรมากนะพุทโธนะท่องพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดเยอะอย่างน้อยนะให้จิตผูกพันอยู่กับพุทโธไว้ไม่เสียชาติเกิดหรอกนะไม่เสียทีหรอกแม้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลับมาทำสมาธิทำสมถะสมถะซับซ้อนทำให้เป็นพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนที่จะนั่งคิดเรื่องความเจ็บป่วยให้จิตใจท้อแท้นะคิดว่าเราขอถวายร่างกายนี้ขอถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาตั้งใจอย่างนี้เลยนะแล้วพุทโธไปเรื่อยๆนะใจสงบบางทีหายป่วยได้นะเคยมีหลายคนเป็นมะเร็งนะหมอบอกว่าไม่รอดแล้วนะไม่รอดมาหาหลวงพ่อมาลานะบางคนลาแล้วก็ตายจริงๆนะบางคนมาลาหลวงพ่อก็บอกดูไปขอถวายร่างกายนี้นะเป็นพุทธบูชาเหมือนเราเอาดอกไม้ใส่แจกันไว้แล้วดอกไม้จะเหี่ยวมันเรื่องของดอกไม้แล้วร่างกายนี้เราถวายไปแล้วมันจะแตกจะดับเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราให้พุทธเจ้าไปแล้วแล้วเราก็พุทโธพุทโธไปจิตเรามีกำลังนะหายป่วยเร็วได้แล้วพอเราหายป่วยแล้วอย่าลืมนะร่างกายนี้ถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเอาไปทำชั่วไม่ได้แล้วนะเบอร์หก
ปฏิบัติแล้วเห็นสภาวะเศร้าหม่นหมองเห็นการรักตัวเองมากเห็นอาการอยากหายจากสภาวะที่เป็นรู้สึกว่าจิตกลับมารู้ตัวไม่ไหลไปกับความคิดแต่ยังเศร้าค้างรู้ตัวว่าที่เศร้าค้างคือการบังคับจิตแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาให้ปกติอย่างไรหาตรงกลางไม่เจอขอคำแนะนำหลวงพ่อครับ
ไม่ต้องไปหามันหรอกนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ต้องดูนะว่าที่เศร้าเนี่ยเกิดจากอะไรบางคนเกิดจากสมองนะสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปหาหมอนะต้องกินยานั่งสมาธิไม่หายหรอกมันเป็นเรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางจิตใจสมถะวิปัสสนาอะไรนี่มันเรื่องทางจิตใจนะงั้นต้องไปดูเอานะว่าที่มันเศร้านั้นเพราะอะไรเพราะกายหรือเพราะจิตถ้าเพราะกายก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเพราะจิตใจเราก็จัดการของเราเองได้มองทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวไปไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้อะไรเนี่ยเห็นทุกอย่างในโลกนี้มันของชั่วคราวเท่านั้นนะไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดมันใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆตอนนี้มองเห็นและเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นทุกเกิดขึ้นไม่เข้าไปทุกกับมันเหมือนแต่ก่อนสุขก็เช่นกันกลับรู้สึกว่าชีวิตช่างไร้สาระไม่มีอะไรเลยใช้ภาวนาพุทโธหรือสวดมนต์ในใจให้จิตมีเครื่องอยู่เรื่อยๆเห็นทุกอย่างจบไปเรื่องละเมิดศีล5ไม่มีไปเองควรพัฒนาอย่างไรต่อคะ
ก็อ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอ่านไป แล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอีกเราก็จะเห็นกิเลสที่ซับซ้อนกิเลสชั้นละเอียดอะไรเนี้ยมีเยอะแยะนะแต่ละคนกว่าจะขุดรากถอนโคนได้มีหลายระดับนะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละคอยดูไปกิเลสมันทนสติทนปัญญาไม่ได้หรอกสติเป็นคนคอยรู้เป็นตัวรู้นะปัญญาเป็นตัวเข้าใจอย่างเราเห็นโทสะเกิดเนี้ยถ้ามีปัญญาเราไม่จะเห็นโทสะมันก็เป็นไตรลักษณ์มันก็วางแต่ถ้าไม่มีปัญญานะมีสติเห็นโทสะเกิดนั้นโมโหเลยอยากให้มันดับโมโหตัวเองว่าทำไมขี้โมโหอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาไม่เห็นโทสะมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บังคับมันไม่ได้หรอกไปทำต่อไปทำมาดีแล้วล่ะเบอร์แปด
หลังนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีบางอย่างทีหลังทำให้กลัวและไม่กล้านั่งสมาธิจึงสวดอิติปิโส61จบแต่สวดแล้วฟุ้งซ่านตลอดเพิ่งเริ่มเดินจงกรมสังเกตว่าจิตหงุดหงิดเลยหยุดเดินจงกรมไม่ทราบปฏิบัติติดขัดหรือไม่ถูกต้องอย่างไรคะ
สวดอิติปิโสอะไรนะมันก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้จิตสงบเท่านั้นแหละนี่พวกเราถ้าเรารู้ว่าเราสวดเพื่อให้จิตสงบอันนี้ถือว่าเราใช้ได้แต่ถ้าสวดแล้วคิดว่าชีวิตจะเฮงอะไรไม่ใช่ชาวพุทธนะเราไม่ถือโชคลางไม่ถืออะไรพวกนั้นใช้เหตุใช้ผลเอาใจมันเต็มไปด้วยโทสะนะมันไม่ค่อยพอใจนี่ทำนี้ก็ไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบนะลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการมองทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยความรู้สึกเมตตาด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะไม่พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงคนอื่นสิ่งอื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่เอาความรู้สึกของเราเข้าไปใส่ทำบ่อยๆนะเราสมาธิจะดีขึ้นแต่ถ้าอย่างเรามองคนอื่นเราคาดหวังว่าควรจะอย่างนี้ควรจะอย่างนี้เราจะเหนื่อยมากเลยสมาธิเราไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นเราไม่คาดหวังกับคนอื่นนะเราพัฒนาใจของเราไปเรียนรู้ไปเนี่ยมันเกิดไปคาดหวังคนอื่นจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้รู้ทันเลยว่าเนี่ยใจมันหลงแล้วคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่เขาต้องเป็นนะเขาเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็เป็นตามกรรมของเราไปบังคับไปแทรกแซงอะไรไม่ได้จริงหรอกเนี่ยค่อยๆสอนมันไปใจมันจะสงบมากกว่านี้นะจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาเบอร์เก้ามีไหม
มีทั้งหมด8คนครับ
มี8คนนะเห็นนั่งกัน10คนงั้นวันนี้เท่านี้นะขอให้พวกเรารักษาความดีที่เรามีแล้วนะละความไม่ดีที่เรามีอยู่ความดีที่เรามีแล้ววันนี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูเรามีศีลนะเรามีมาตั้งชั่วโมงหนึ่งละเรารักษาต่อไปศีลให้ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะค่อยๆรักษาไปวิธีจะรักษาศีลให้ดีก็มีสติรักษาจิตตัวเองไว้นั่นแหละจิตใจเราสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะศีลจะมาเองแล้วสมาธิก็จะมาเองมาง่ายๆเลยสมาธิอย่างถ้าจิตใจเราโลภอยากจิตสงบเนี้ยนี่ใจมันโลภนะสติรู้ทันว่าใจมันโลภความโลภดับใจเป็นกลางเราก็ทำสมาธิด้วยใจเป็นกลางไปเดี๋ยวก็สงบใจเราฟุ้งซ่านไหลไปไหลมาเรามีสติรู้ใจมันก็ตั้งมั่นอย่ามันไหลไปคิดเรารู้ว่ามันไหลไปคิดใจมันก็ตั้งมั่นเนี่ยค่อยๆฝึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปสมาธิมันแก่กล้าขึ้นใจเราจะเด่นขึ้นมานะหลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าเด่นดวงเดี๋ยวเราจะไปวาดภาพว่ามันเป็นดวงดวงสว่างสว่างนั้นไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่มันเฟิร์มมันมั่นคงขึ้นในตัวเองนะอย่ารู้สึกอย่างนั้นแล้วคราวนี้เราก็ต้องเดินปัญญาต่อแยกกายแยกใจ แยกความรู้สึกนึกคิดต่างๆกับจิตออกจากกันแยกร่างกายกับจิตแยกสุขทุกข์ออกจากจิตแยกดีชั่วออกจากจิตแล้วก็เห็นจิตเองก็เกิดดับจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวดมกลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกทางใจรู้รวดไปเลยรู้ไปช่วงหนึ่งเหนื่อยแล้วกลับมาทำสมาธิใหม่ทำสลับกันไปนะอย่าเดินปัญญารวดเดียวนะถ้าเดินปัญญารวดเดียวไปไม่รอดนะกำลังไม่พอยิ่งพวกเราไม่ได้ทรงฌานมาก่อนกำลังสมาธิเราสั้นเพราะฉะนั้นเราดูเป็นขณะไปขณะนี้จิตใจเรามีกำลังเราก็ดูเดินปัญญาขณะนี้หมดแรงกลับมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปนะความดีเราเริ่มต้นมาแล้วนะวันนี้ให้ขอให้งอกงามต่อไปนะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆรักษาศีลสะดวกง่ายขึ้นนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นให้เห็นความจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นนะค่อยๆทำนะตอนนี้นะอยากชวนพวกเรานะส่งความปรารถนาดีไปให้วงพาท่านหน่อยอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งของเรานะเป็นบุญจากการแผ่เมตตาแผ่อะไรไปสักนาทีเดียวก็พอแล้วนะขอให้จิตเราปรารถนาดีจริงๆนี่ก็เป็นวิธีฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งนะพอสมควรนะวันนี้เท่านี้นะหลวงพ่อไปแล้ว